ochipama ungende wetu ve mbimbiria ochipama chilongiso lye mbimbiria kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiria chikasilove
yokupama Yesu ocho kwata omusu yokupama Yesu
Yavali lochipa machetu tukasi okulomba ngala yetu Yesu Kristu tupinga esongwiro kelilongiso lyetu ongonosiilo tuiheolo ndunge vyokuti kondaka yove tuliupilako echi chikwatisako vimwenyo vyetu vonduko yove ikola amen. Etali tukasi okwamako kelivuluyo losamo tukasi okulilongisa osamo ya tatu leiyakuala ochimaho chetu elombelo lyomele ya avakwetu tulilama lesanju lyalwa. Tweyavali lochipama chetu, kwenje tulavoka okutyo chipama chilo, chikasi okuyevala chiwa pokatikene. Pwani osimbu handika twafetikile okutanga ochinimbu lochinimbu, chosamo yacho ilo ya tatu, ngasi handi okule kisa chimo chalinga ndulandu wosamo yacho. Yevele lalutate, momo ulandu wacho, owo utu kwa tisa kero mboloko liechi tulaika okutanga. Ya tunde kosamo ya tatu, toke kosamo yepanduvali, olo samo yacho vyatendiwa ndochindekase chimwe chikasi po katiko vina vivali. Hale pamwe chikasi mbi ndechi ochindasi yau okuti sinyalino noke kulivali sinyonyo po katipali olwi. Ocho chikasi osamo tunde ya tatu toke yepanduvali. Osamo yavali yitukula mesia. Noke tunde kwei ya tatu toke kwei yechenana. Kwa popiwa vikwavo. Pwaiko samo yeche na nalopo ndaka ya mesia, yifeti kavali. Ocho ndapopera okutitunde kosamo ya tatu, toke kosamo yeche na yepanduvali, vika sindo chindasi chitunda kosamo ya mesia, ndokutio samo ya vali, lokutokeka kosamo ikuavo ya mesia, okutio samo yeche na na. Chika shokuti osamo ya vali itukula mesia, osamo yeche na na itukula vo mesia. Olo samo vika sipoka titunde ya tatu toke yepanduvali, vika si ndochau, ndochindasi chitunda kosamo ei, lokutokeka kosamo ikuavo. Ya ochili ava kwetu, osamo yacho ei ya tatu, twaikapa ochimaho chiti elombelo liomele. Osamo yavali, okwenda kosamo ikuavo yechenala, pokatipa pita olo samo yacho evi. Kosamo yavali tuamola ndomo omanu valikala, valikala okutambula mesia, no kevati vongwane napo. Pwaiko samo yeche nana kuli yeyulo liaye okuti mesia oyula. Olo samo tusangapo katika vyo ndokuti tundeko samo ya tatu toke yepanduvali. Obyo vyalingande yau liokutunda kesinya eli lokwenda kesinya likwavo. Osamo yavali ilongisa ochisupe cha Israeli koloneke mesia kakasivali kirulieve. Chapiana koloneke vyo hali yalwa inaitaini niyo lwali. Ocho tundeko samo ya tatu toke kosamo yepanduvali, tusangakolo hali la yonjo, lovitangi kwenda akandu osi ava Izareli. Tusangakolo ekolero liavo, lina kuchapianava na vakuetele ekolero kusuku, lolo huminyo vyaye kwenda alombero avo china vapinga okupopeliwa. Ochili omanuvosi vakasi vovitangi, kwenda vayonjo angi angi, ndaoveelie, omunuweyo omunu okasi lovitangi, vamwe vyavalwa, vamwe vitito, poivosi tukwete ovitangi, poivolo samovilo vitano, omo tusanga elembeleko lialonga komala vasuku. Kuli olonjila vivali, vilombolo laolo samovilo, yatete ochindekase chomwenyo wandaviti. Onjila ikwavo chikasi Izareli, ina yalinga ndochi supe koloneke vyolo hali vikasiriri okuyakiru lieve. Poichitava osamo yacho, tuika pavo koma nuvosi yetali, nda okuti olosamo vilo tuvirilongi samwene chiwa lolo njila evi, ocho vitulombolo kavali chiwa. Osamo ya tatu, ya tukui wavati, osamo ya ndaviti, echi yakala okutira avisalome omolaye. Esapolo yacho lisangiwa kosa muene ya vali, okapitulu kacho tundeko kapitulu ke 15 toke ko kapitulu ke 10 leche nala ndao yongola okuti o Samuelo yikulombolo kachiwa tanga ko Samuele yavali tundire ko kapitulu ke 15 toke ko kapitulu ke 10 leche nala momo echi David yasone hao Samuelo chaka echi chakala lokupita oko chika sikolo kapitulu ovyo ndatu kulandoto kelibu ya Samuele yavali ocho onduko yo Samuelo ile kisabo echi chasone hiwamo. Ocho vo Samuelo tumola echi chakala kutima wandaviti china atira ko Yerusalemi omo liomola ye avisalome wongwane nenepo. Ocho vo Samuelo ile kisa mwene okutuwa kwa so mandaviti. Kotembo wa soneha o Samuelo wakala vovitangi vyalwa omo liuswa njiwomola ye. Ocho chako kaukusia Yerusalemi imboli ya ye hayo liatu kuilo yonduko ya ye. Ocho omo avisalome omola ye wakala okusanda hopondi Daviti kakwatele onjila ikwavo. Te mwene u okusiao manuvana avyalele. Avisalome wakala mwene lochimaho chokuponda ishaye. Hatumala eye kwa mangu. Ocho Osamoilo itulongisa chapiana papapita ndaviti ukwenje wa suku. Osimbu Daviti akala okutira. Valwa wakala okusingala. Ndango mwene avisiai. Una wakala ukwenje wa ye. Wakala lochimaho chokuponda Avisalome. Ocho kaka kwame vali ndaviti. Pwa ndaviti katavele. Momu wakuni hino kutinatana, wosa pulile kutisuku wala eka ukupisa, omori ya kanduwaye. Kosa mwene ya vale okapitulu kekwina vale ochinimbuche kwina mosi, uprofeto natana wapopere la ndaviti vati, chapopia Yehova chechi hati, vonjo yove mwene hukatwila ovitangi. Akaimove mwene huvanyeha kova soove, ndivaye chakukwene. Momo nyeo vinae vivya pitira la ndaviti okuti omola ya ulu pokasa. Chakala okufetulu njina ekanduwa linga. Eye wasimino kuti ocho wachilonga. Chapwa, poin suku katavele. Ochili suku, wowe chela ale akanduaye. Loku kapavali po mangui na sesamenele. Poin omoecho munu wakuna haicho ongula. Ocho ndaviti kalie ndango wachelu wali akanduaye. Wakala oku ungula china ye mwene akunine. Ocho suku, ukatwira omola ye mwene. Koloneke vyacho, ovanyani vandaviti, vavokia kwenda ovitima vyo manu vosi vya tekelele komola ya Avisalome. Kosa mwene ya vali, haiko ngoko kapitulu kachoke kwina tano, chinimbuche kwina tatu. Ondaka iti, omunga ye ya kunda viti hati, ovitima vya Izareli vyosi vya tekela kwa Avisalome. Ya Avisalome wakala umanehe umu waposokele chalwa, haye wanyangele chalwa. Ocho omanu wava kemba kembamo, okuvali kuminya ovinaka tena okuvainha. Omo manu vatuwa okutavatava ngo, vasuvuka ale ndaviti lokusa njukila omola ya Avisalome. Koloneke vya cho, osimbu Avisalome akatukira ishaye kwa kala vova alwa voka tukirile ndanyani. Daviti wangwala lokulira. Chimone okuti lomwe wakatuka hokuatisa. Ocho toke palo ava kwetu ndalekisa naito evi vyalinga ndulandu wo Samuelo ya tatu. Ocho karietu kacho kufetika okutanga ochinimbu cha tete. Vatia Yehova ovanyani vange valwa chimwe abavanga tukira valwa. Olonda kabilo wavipopia ichi ya tundako Yerusalemi. Omolio kukwa mai walomola ye. Olondaka vyacho, vyatu nda mwene kosi yutima wandaviti. Kochinibucha vali vati valwa vafua nguira umwenye wange, vati suku ya ye kukwatisa. Okwetu omanu valwa, echindaviti akala okutira, vakala okufwanguira lokupopya kuti suku ya ye kokwatisale suku ya choka sipi omanu vakala lokusima kuti suku wa wimba onyima suku lalimwe teke yandulukire omanu vaye suku wa kuliha chosi chipitalavo olonjanja omanu vali pula pula momo nye koloneke vyacho ayandulukire ndaviti okwetunda okuti suku wa chilingala ndaviti chitava mwene ochilinga boletu ochilinga love ochilinga bolame pwai suku kulo tumono kuti suku kayandulukire ndaviti ndaviti wakala okungula echeye mwene akunine mandvira suku omotukwete suku wakolelwa okuti echo munu weyako kwaye lutima waliketisa eye owechera kanduwaye pwai kukasime okuti omunu kafeti ofuka ya kanduwalinga ndatutanga kembimbiri yalioputu tusanga okuti kesuliro liochinimbu chavali kulionda kaimwe vati sela sela yacho eyocho nye kumbundu ondaka yacho kaika siko pwai isangiwa kelimi lioputu kwenda kalimia kwavo ondaka yacho ilekisa kuti olosamo vyakala ovisungo vya imbalwe lovimuka vyolonjimbi kwenda lovisikilo vingi vingi ndakolela okuti koloneke vyacho omanu valwa vokupala lavavo chipepi vatuwile okwiya ko Yerusalemu okuyeverela ndomo vaisraeli vaimba china chiwa chiwa chitava ondaka yacho sela yilomboloka okutalama lokuyeverela letule avakwetu echituka sio kulilongisa ondaka ya suku twasesamena okutalama lokuyeverela ocho okwa makoko chinimbu chatano ndaviti opopya olondaka vimwe vati ndiliyala posi ndipekela otulo ndipasuka momo Yehova ukwa kungwatisa siyokokera ekwini olohulukãi vyomanu vang'atukira lokung'wãla ochingonja ya okwetu osamo ilo olonjanja vyalwa yatukula vati ochisungo chomẽle ame eci ndatukula ochimãho chetu etali ndapopya siti elombelo liomẽle hale vali esivayo liomẽle tutẽlamo okupopya tuti ochisungo chomẽle ya okwetu ciwa calua nda omunu omẽle ofetika tupu okulupoka tete handi otanga osamo yilo kulo ndaviti okasi okupopya vati ndiliyala posi chamboloka kongonosi ndipekela otulo noke eci ndipasuka ciwa momo Yehova ukwa kungwatisa ndaño eci ndipasuka utanya waco wosi siyokokela ekwĩni olohulukãi vyomanu vang'atukira lokung'wãla ochingonja okwetu ciwa calua omẽle eci opasuka kukalingeño tukutuku yapa walulupukale pwãi ciwa handi okupandula suku citavavo okutanga osamo yilo ndaviti wakala lovitangi vyalua pwãi pokati kovitangi vyaco eye wakolela ñala ndaño ovitangi wakala lovitangi pwãi watẽla mwẽle okupekela pokati kovitangi vyalua ndaviti lopo wakwatakwata otulo kwenje wapekela oloneke vilo ndatuwa okusanga omanu vamwe okuti nda okwete ovitangi oco yapa otulo katuiya leci uli pasuisa lomẽle walali vati twalale pwãi mbava kwetu eta katuapekelele kotulo katuanẽhẽle kuale meko ndalie otalamo esui meko ndalie ovitangi cisukila vamwe oco vapekele nda vakasile ovitangi cisukila okunyua ovihemba viotulo lamẽle nda cituwavo pwãi ocitangi ci kasi ekambo liokukolela ñala ndaviti wakolelele Yehova kwenje eye walinga ndocikundua kovitue vyaye ondaka yaye vati ndipasuka momo Yehova ukwa kungwatisa noke ndaviti wamisako okulekisa okuti kakwete usumba lowiñi womanu voñualẽlelapo oco ndaño olwali luosi luoñualẽlelepo ndaviti otetaño onimbu vati ame siyokoka omunu wakolela Yehova suku ya Isaraeli kakwete usumba lomanu vakwetimba liositu nda okuti oloneke vilo kuakale omanu vakolela Yehova nda ovina kavikasi ndomo tuvilete oloneke vilo omanu valua vanõla okusanjuisa omanu suku vokapela pokanẽle kuli valua okuti okusanda olomangu valinga mwẽle ndaño ovina kaviaposokele vavilinga vamwe vosililiño okupelela kolomãi viasongui vavo okusandaño nda vawamisako kamue katito vakuavo vanda kovimbanda vakavasukula oco vasange olomangu viokuviala omanu avakwetu kavasumbilile suku okwetu nda oyongola okupua usumba womanu sumbilaño suku capua nda wasumbila suku kula ekavali okusalukila omanu ndaviti wakala umwe wasumbilile calua suku oco lalimue eteke ayokekele liomanu eye mwẽle kula ocipopya vati siyokokela ekwĩni olohulukãi viomanu vang'atukira lokung'wãla ochingonja ndaño ove okwetu okasi kupange kukasakalale lokusaluka okusanda oviti kachilingi chimwe kukapavalo njipena vati sangavandiroa noke komangu yovo songu indifundako kolela suku kwenjera chimwe chimichilaka okukuveta kuchinibuche panduvali ondaka vati votoka Yehova mopele asuku yange momo oveta ovanyani vange vosi katama oteya ova yolo ndingami ya hanida ivaluka chiwa okuveti wakatama chivala ndati nda umwe okuveta ketama chitava mwene okupuka David yolo njanja vyalwa chapitalaye ochokulo David yo vati Yehova oveta ovanyani vange katama kwenda oteya ova yo avo omonyacho lalimwe teke vatenene vali okukatukira ukwenje wasuku kuti nimbucheche na vati okupopela kutunda ku Yehova Yesu munuho lyove likale loman vove okupopela kutunda ku Yehova ochinimbuchilo chilomboloko kuti suku weye mwene ono yeyovo ndaviti kalisokelelo manu vamwe vetali vatu wa kusima kuti omunu chitava onyelisa yeyovo lyaye ava kwetu echo munu ayovoka wayovoka mwene lalimwe vali eteke anyelisile hale pamwe yeyovo lyaye okuti lyutunda eyovoka chikasi ndolumbongo lumwe okuti oluka pavo njipena ongwala ngwala kwenje chitava eteke limwe echo kwata molwa nyelena eyovo hamo kuomo eyovo kalitundi komunu walitambula mwene kalinyena na vali ndaviti wakulihine wokuti lomwe omunu otena okutalava yera eyovo lyaye momo lyo likasi ongavelo ya suku kulo ondaka vati okupopela kutunda ku Yehova Yesu munuho lyove likale Lomanu vove. Kosa moiro ndaviti wapopia olondaka vya posoka vya longa kusuku yaye. Chatete wotu kula vati Yehova eye ochitirilo change. Wachiso kisa mwene la china tuatu wawu kumola ombeu pa mwevali ehotio. Echikuli ohele kukuti mbeu oleti ohele imwe. Oyo yingira vochi wachayo. Echiocho chipita lomanu vana vakolela suku. Tuli kuya ohele imwe suku ovalingira ndochi wachombeu pamwende hotyo okuti ingira vochi wachacho kova Efeso okapitulu kepandu ochinimbu chekwine pandu ondaka itu veti ya okuwala ochiyepero chekolero ndaviti yomo wakala eswalali ocho wakunihine chiwa upange wochiyepero okwa mako watukula vosuku vati ulamba wange ndaviti wamwine ulamba wasuku nda ochivaluka chiwa konyima twalilongiso kuti elendeli ulamba wasuku lyangwanene vaizareli vosi elendeli acho olyo lyakala ochindekase chokuti suku wakala pokati kavo ocho ndang'oe tali letule twendela vekolelo kwenje ulamba wasuku ukasi kumweletu suku heye wakalavo ochivundilo cha ndaviti suku walikuminyile okutungira ndaviti onjo lokuwiha asumunuho lulamba kwenda uvyali ocho okutsima okusokololo vinaye vivyosi ndaviti chokokela okupopya vati Yehova eye utwe wange osamo ilo ya posoka chalwa kalie tukachokufetiko kulilongiso osamo ya kwana osamo ilacho ilo ya kwana yatepiwa kolone pavimwe yatepiwa ndomo tundeko chinimbu cha tete tokeko chinimbu cha tatu kuli ochimaho chacho okulira tundeko chinimbu cha kwana toke cha tano ochimaho elungulo okupirira ko chinimbu che pandu toke cheche nana ochimaho ekolero Osamo yacho yalukiwa vati kusongwi wolo njimbi. Osamo ya ndaviti yimbi wakumosi lovi sikilo vyo vikolo. Chitavo kuti osamo ilo ya imbalwe lomunu mosi. Oyo yifetika lomunu olira. Ochili olo njanja vyosi echi ukwa Kristu wakasivo vitangi. Ochitililo cha yelo mbelo. Ocho ndomo twachimona Yehova eye ochivundilo chavavo kolera. Kochinimbu cha tete vati ya suku Yesu ngaliange. Nambulule echi mbirikija. Wamandulula echi ndakalalo hali. Ndingyo henda yeva okulikutirila kwange. Ochili ava kwetu oloneke vilo, tuangwani walolo hali. Omoliacho kakulio kutusangae kavuluko, telika vonduko ya suku. Kosamo sendwi kwa renda isingu, ochinimbuche kwin leche nana, ondaka iti Yehova okasyo chipepila vosi vovirikia, okuti vovirikia ochili. Hako ngoko ilivula choliolo samo, kosamo singwenda, ochinimbucha cho ekwina tano, vati kwenje mbiriki yeketeke lio hali. Ame hupopera love omandula. Kalie ava kunda tutanga ko Isaya ko kapitulu kacho 60 isingu ochinimbu chacho akunya malira kwana vati ocho simbu kavako vongele ndiva kumbulula lo simbu vakasilo kupopya ndichiyeva olonda kaviro wavya ava kwetu vya posoka chalwa vyosi yavyo ndavyo itwatanga ko samo sendwi kwalenda isingu ndako samo singwenda ndako Isaya 60 isingu vyosi yavyo vile kisa kuti osimbu handika tuwapopere suku yetu wakuni haale nyetu sukira. Handi yebele laichi tutanga kosamo, ye kuni na eche nana, ochinibuche pandu. Vati yechi ndasakala la, ndavirikiria Yehova. Ndalitetene na kusuku yange, vonembele ya ye wa yeva ondaka yange. Okulitetena kwange kwa yeva la kokuwa ye. Akwetu ondaka ilo ikasi, ondaka imwe yelembeleko. Ya tukashokuwa mako kutala vali osamo yacho ya kuya tano na tano. Ochinibuche kuine pandu. Vati ya mepuanyi mbiriki ya suku kwenje Yehova mopera. Hako ngo kosamo. Kosamo akuye chena na le pandu. Ochinibuche pandu vali vati. Eteke liyo hali yange huvirikia momo nambulula. Ya loku sulila tutangavo osamo 90 inyu. Ochinibuche kuine tano vati. Echi ambiriki ya ndutambulula. Ngalala ye kotembo yohali. Ndupopera. Nduke manya. Okwetu chatavere ndatu wa mako kutanga o vinimbu vikwavo. Vile kiso kutisuku yetu wo yeva kalombero yetu. Pwanyika tukwete o tembo yacho. Evi tuatanga vile kisa kutie mbimbiri ya lieyu kato. Lolo huminyo vya sokandevi. Usonehi wosamo ilo. Walivo ndera o kutisuku okalala ye. Kochinimbu chavali vatie ni amala momanu. Toke pi ulamba wange usepuiwa. Toke pivu sola ulondaka vye sanda loku sandiri ya uhembi. Ya ondaka yu uhembi yoyo ya popi wavoko samoyiro. Kachi wako kusandiri ya ngo uhembi. Momo olohembi ndoji tutanga kondaka ya suku vati kavipi ngala usoma wa suku. Ya kochinimbucha cha tatu okwa mako vati limbukio kuti Yehova walisolekera ukwesunga. Yehova onjeva echinduviriki ya. Ondaka ilo ya posoka chalwa. Hava kwetu katuka yoko ki. Momo suku woyeva mwene alo mbero yetu. Ocho kwa makolo samo yetu. Kari yetu mwona okuti. Echa olondaka vivali. Vika sindelu ngulo. Yevele lachi wako chunimbu ocho chakwana. Vati eta kari lo nyengo. Pwaniko kari ngie kandu. Sokolo li loviti maviene. Echi vuka sipovola. Tulumu hii. Ya okwetu ondaka ilo yalonga mwene kokwetu. Vati kari lo nyengo. Pwaniko kari ngie kandu. Oloneke vilo olonjanja vyosi tuatemisi wango. Ondaka yacho yetu mwene. Olonjanja vyalwa echi tutema. Tutema mwene toke echi tukokela okuvera. Nda kuniha vamwe okuti. Nda olo hweli. Noke valisa numula chimwe ulume lukai. Vali temela mwene toke vali tepa ovola. Vamwe vati chandinga ulume wange. Mbichi kapwila konjembo. Vakwa vati ya mechingandia ndinga. Kachindimbi. Otaka konjembo. Okwe tulunguka. Momo konjembo kakuli vali evelo liokusapela. Vamwe okutema. Vatema mwene okuti. Kuba kokela mwene nda ngo okuliponda. Chapiana wakwe sepa. Umwe mwene nda okwe tye sepa. Ulume wa ipa mwaya ngola ukayumwe wingi. Pamwe mbi ukayumwa yewe kuti wenda lume wingi. Onyanguluta toke mwena liponda. Okwe tuanje veleri yetu. Yevele lachi wao ndaka ya suku. Vati tema kwa hiku karingee kandu. Kwa chinimbu chatano. Ondaka ya mako vati lumbi ovirumba vyesunga. Koleri Yehova. Ondaka ilo Paulu wa ipoperevo le kongelo ko Efesio. Okapitulu kachoka kuwana ochinimbu chakunyama le pandu. Vati temi pwainko karingie kandu. Ekumbi karika ingine lo kutema kwene. Ocho okwa mako tumona ndomo manu omunu ulo akolelele Yehova. Yevele la handi kochinimbu che pandu. Vati kukasivalwa valivera vati ndachata vere ukumona chimwe chiwa. A Yehova tutuisi leo chinyi chochipala chove. Ya umanuvalu oloneke vilo, vasimo kutika kuli vali la chimwe chua. Ela vokoli yava pua, oloneke vilo tusukila chalwa okutisuku, otukolisa vali, lokutupetula kovitima, okuti ava kwe tutuvanja vali kilu, momo olonjanja, ela vokoli yatu pua. Kochinibuche pandu vali, vati wangapa onjolela ya piyana vutima. Onjolela yavo, eteke olomema lovinyu vyavo virwa, Yisule, ochiri ndaviti wa sokere mwene letu okutikolo neke vyo hali ongusu yitu pwa. Wangwanenwe lomanu valwa, chapiana vakwe pataria ye. Pwa invakala oku yola epembe vati, suku ya yeko lingira alela chimwe. Pwa insuku wakala konene ya ye, oku kwa tisa. Ocho ndaviti wapopia vati, wangapa onjolela ya piana mutima. Onjolela ya voe teke olo memavyo vinyu ya vovyalwa, Yisule. Chalomboloka, ndaviti wakala onjolela ya lwa vutima. Onjolela yava vanywa okutivakolwa Yisule. Daviti wa mwine mwene okutisuku uwa. Ochili yava kwetu suku uwa mwene. Ocho kalie tukasikesu lilo yosamo hilo. Noke ngasi okupopia lolo hweli. Ndochi nimbu tuatanga. Ndae neuli kweteleo ndaka. Walisa numuni ulume wove. Pamwe wove ukainwa linyuha. Pamwe wove ulume watundisa ukainwa wove. Hata liupiri li. Koka linge teme, toke ulinga ekandu, ulilalera, uwaya la posi, uwala la kula, uwala la vokusinya vochiwo, uwala la vohondo. Ochokachika chiwako, kwenda ochokachika siondaka ya suku. Momo chinimbutu watanga vati, temi, pwanye kumbi kalikangine, echi upekela, volo hamaviene, sokolo li, kwenda litukimo. Ya, handi ya vele la chiwa, echi chapita, landaviti, ndomo wakasio kuyika osamo hilo, kochinimbu ocho, cheche nana. Vati mekela pula lombe mbwa. Mola otulo, momo ove lika uove a Yehova, onumanisa oko kwa koka. Mekela pula lombe mbwa. Ove heo kwetu, watu wavo okupekela pula lombe mbwa. Hale opekela tupupula mula mwaringa okulihoya. Okwetu osukila ochikundwa, nda okutiku kwete otulo, handitanga osamo hilo. Osamo hilo ya piana, ovikundwa vyosi omunuate na okulanda. Kuka pesero lombongo, lokulanda ovihemba vyo tulo. Tanga osamo hilo, kwenje osanga otulo tuwaverapo. Osamo hilo ya poso kachalwa, oyo yitulongisa mweyo kukala vungana, chapiana koloneke vyo hali. Momo, kaya nduluka vavokolera. Kolo hueri ngasio kupopia, okutinda ukwete ovitangi, walite misi, ata echi upekera. Hise ulikunde pokati, okutiondaka yene imani. Koka ringi wa ulala vula waritemeni uwangwane na kochimano uwangwane na oku. Momo luteke umwepo katikene. Okwatiwa laka kutapombo noko fetiko kumuma. Lomwe ukwavo uya upasulu kwavo. Kukatave pekera vula lulamba. Ringa ndandaviti vati mekera mula lombe mbwa. Kuka pekere mula lutima wasumwa hale pamwele ngingi. Momo ocho kachia sungulu kireko vaso asuku. Akambali ange chitava okasilo vitangi vyalwa. Kwenda chitava epataliosi vya kungwane napo. Vamwe vavalundira ovina vyumbanda. Vamwe vati ya mekonda wanda ketavo liongandi. Ketavo ya choko oko asanga umbanda. Eye walo hao mula wange. Ndangondo cho okwetu. Kuka yokoke. Kolela ngosuku. Momo suku wavera hapo manuvosi. Eye mwene akale kumwelove. Ochipa machetu chapiti na kesulilo. Ndasuku wapanga. Tulisanga kochipa machikuavo. Sialapo chiwa suku akusumunuise.
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yehova lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove lokutusa pwira kondomo osolio chipama chacho. Tusonehele ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Ko kasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hena kochi pamachi kwavo suku akusumuluise.
Oh, wow.